Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Bost minutu besterik ez goizeko bederatzietarako eta gure kontu aldiari ekingo dautzagunen bestez. Etxe bizitzen prezioa gorakoa doa eten barik. Urte hasiera honetan, 110 inguruko gorakadak izan ditugu Bizkaian. Erosketetan, 110 pasautxu egon dira, eta alokairuan 104 gorakadak be egon izan dira. Eta hori bai, ere egiten den guztia, saldu egiten da.
Eskari handia dago eta eskaintzea ez da hainbestekoa. Igazko datuei begiratu eskero, aurreko urtean baino etxe bizitza barri gitxiago egin zan. Beherakada hori 107koa izan zan Euskadin eta Bizkaian 104koa.
Etxe bizitza libreetan beherakadea 104koa izan zan. Babestuetan 34ko beherakadea Euskadin eta Bizkaian 143 gitxiago.
Asko Bibieba, Bizkaiko etxegile eta promotoreen alkarteak emondako datuak dira aitatutakoak eta datuok aztertzeko geugaz daukagu alkarteko idazkari nagusia, Iñaki Urresti. Iñaki, egunon.
Egunon.
Etxe bizitza datuak laster aztertuko dugu zehatzago, baina eraikuntza arloan zein da iazko argazki nagusia eta zeuen balorazioa?
Bueno, azkenengo urteetan martxa positiboa egonda eta igez bardin jarraitu egin da jarduera positibo horrek, naiz eta ezazuen bezala etxe bizitza barriaren eraikuntza gitxitu egin da, baina bereziki kontutan edukitze obra publikoaren igoerari mantendu egin da lana, eta esan behar dana lanpostua handitu egin dizela, eta ja Bizkai mailan 31.700 langile dagoz, eta Euskal Erkidego mailan iaia 60.000 langile sektorean.
Etxe bizitza libre, zein babestuetan esan dugu lehentxoago beherakadea izan dela egitean, behintza beherakadea egon dela igazko urtean, segaitik gertatu dela uste dozu, beherakadea, segaitik izan dela?
Bueno, eske esango neuke produkzioa oso txikia da, ez bakarrik igez. Azkenengo urteetan ja esan likeia gauza estruktural bat izan dela, askotan kopurua oso txikia da. Euskal Erkidego mailan baiaia 4.000 etxe bizitza dira igez eta Bizkaia mailan 2.000 apenas, eta hau da tasa produkzioa esaten duguna, ez da heltzen etxe bizitza bidea 1.000 biztanletzako eta urtin ez da heltzen. Kontutan izan da, orain dela iaia 20 urte produzio tasa 7-8 etxe bizitzaren azala, pentsaba gaur egunean kopura oso txikia dela. Ez da izen bakarrik igezko gauzako urteko gauza, baizik eta azkenengo urteetan produkzioa oso txikia da, oso txikia. Zergaitik? Bueno, eske gero eta zailtasun gehia dago etxe bizitzak eraikitzen, kontutan edukitza biabilitate ekonomikoa egon bedala, zer lege aldetik dagozen baldintzak, porzentaia etxe babestuak edo libreak egiteko, eta azken urteetan materialen da eraikuntzaren kostuak igoera nabarmen eukidabe, eta presioak bai babestuetan da topaute badagoz eta horrek egiten dabena da biabilitate ekonomiko hori ez egotea. Eta gero tramitazio urbanistiko guztia udaletxean eskuetan dagoena eta gero eta geldiagoa doa, eta orduan proiektu bat eraikitzeko askotan pasatzen dira urte asko, eta horrek egiten dabena da azken finean produkzioa gero eta gehiago txikia izatea. Naiz eta demanda handia egon eta merkatua kondizio honetan egon etxea taltzeko, baina espadago biabilitate ekonomikoa beste aldetik oso zaila da etxea eraikitzea.
Legebiltzarrean larrialdiko neurrien legea onartu zan, besteak beste tramite guztiak bizkortzera bideratuta, hasi sarie dagoeneko lege horren eraginak igarten ala ondino ez.
Ondio ez. Onartu zan abenduan, eta azken final lege horrek eginda bena da, ba, udaletxeari, hortxe dago, kakoa esango genduke, tramitazio guztiarena, eura dakarre horren ardura, emondotze tresna batzuk tramitazio hori arintzeko. On, ikusi bidana da, urrengoko ba, iletan eta lehengoko aurten da dadon urtean, ia udaletxeak ba, tresna horrek erabiltzen da ben, hori arintzeko. Hori da ikusi behar dana, eta bueno, hori zta egun batetik bestea ikusten, onako gauzeetan, da, esango benduke, txalopa hundi bat atrakatzea bezala, geldik egin behar da, eta ez da egun batetik beste aldatzen merkatu hau, orduan. Udaletxeak tresna daukate, erramintxak, eta hon erabili egin behar dabe arintzeko produkzio hori.
Eta zeure baikorre esadie, hau da, lege hau ontzat joten dozu eta uste dozu lagungarria esan leikela bain apliketan hasieta gero?
Bueno, ikusi behar da udaletxeak zer egiten da ben. Legea azken finean paper bat da. Moten da ben aukera batzuk eta tresna batzuk, baina horre tresnak ez baduzu erabiltzen udaletxe mailan, ba orduan ez dago gauza honik, on. Ni pentsatzen dut, ba, ikusitxe ze egoera dagoen, da ze premina dagoen etxe bizitzak eraikitzeko, bai etxe babestua, bai etxe librea, bai salmentarako edo bai alkilerrerako, ba, ni pentsatzen dut, ba, tresna horrek erabili ingo dabela udaletxeak, nahi dabenak etxeak eraiki, eta azker urrengo urteetan ba, emaitza positiboak ikusi behar direla, baina ikusi egin behar da.
Baize, azken batean, udalerri guztietan dago kezkea etxe bizitzaren kontuagaz, ez?
Bai, hori da. Geixea edo gitxia, baina danetan dago, premina.
Ja, bueno, behintzat prinsipioz...
Bai. Azken finean, egoera eta premina danetan dago, udaletxe guztietan, herri guztietan.
Baina behintzat esango neban, baikorrak sariela tresna horrekaz, ez da?
Bueno, pentsatzen dugu, badakazela gauzak lortzeko arintasun, tramitazioaren arintasun bat. Hor ikusi behar da, ba, nola erabiltzen dizen tresna horrek. Erramintza badaukazu, baina ez baduzu erabiltzen, alperri da, ez? Hor ikusi behar da, nola erabiltzen dizen tresna horrek. Udaletxeak. Nola erabiltzen da ben, da nola aprobetxaten da ben, eraikuntza arintzeko eta etxe bizitzak gehiago ipintxeko merkatuan.
Ikusiko basean doan kontu hori. Esan dugu ez da, igaz, etxeak behintzat gitxiago egin zirela, baina obra publikoan inbertsio handiagoa egin zala, eta beraz ere horretako lan gehiago egin zala. Hori zuentzako beraz inaki, ona izan zan.
Bai, bueno, lizitazioa handitu eginda, nabarmen, berroi euneko baino gehiago, eta hori ona da, ikusitxa ba, aurreko urteetan, eta orain dela 7-8 urte bazalako gitxitasuna egon zan. Eta horrek eginda, ba, bizka, ba, mantentzea lana, sektorean, momentu honetan, bai, hola da.
Horre urteak ez barrenak esango dira, ez da, preminen arabera, eta...
Bai, on kakoa dana da, ikusitzen ze egoera dagoen munduan, ze gertatzen da, petroleari dala eta ez dala, honek ba oso ze ikusin audia dakar gure sektorean, porque material da asko da ze, dakarrena ze ikusi petroleoaz, eta horrek ekarten da bena da, ba, materialen kostoak eta ba, igoera nabarmen eukitxea. Eta honek eukileike, ba, arazo, ekarri leike, arazo importanteak da hondiak sektoreari, ze gauza bat da materialen kostoa nola igoten dan, baina ez da ezin dozu igoera hori eraman zeure sarreretara, ez? Lizitazio publikoa eta oso rigidoa da, kontratazioak eginda dagoz, zuke obra hori egin behar duzu kontutan aurreko kontua ikusitza, baina aurreko kontuarek zeukan ze ikusi, bakarro unin dagozen kostearekin, da bar, daunek ekarten dau arazo handiak sektoreari errentabilidade aldetik. Kontutan izan da lizitazio publikoan errentabilidadeak oso murriztuak eta oso ajustatuak izaten dizela, hone ba arazoak ekarten dau sektoreari.
Bese ganera, ez egon kortasun horren ondorioak zehatz-mehatz zeintzuk izango diran jakitea, ba, gatsa da, ez da?
Bai, baina ikusitxe ba aurreko orain dela 4-5 urte ze gertatu zan, Ukraniako inbazioa gertatu zanin, denola presioak eta ego ziren, eta ze reflejo ukiban sektorean, ba, pentsatu behar dugu, ba, gaur egunin bebardin gertaleikela, eta horre, ba, bueno, bizkate, ze pentsen moten dau sektoreari momentu honetan.
Ze oserri garten azizadie, kialde urbileko egoerea dela eta, ala,
ondio ez, borke, hau ondala hile bateko gauza da, ez, da ikusin behar da, ze gertatzen dan, baina, bueno, bai, ekarten da bena da ze pentsa hondia ikusitzea joan dala lau bost urte ze gertatu zan eta on ze gertauliken momento honetan bai.
Normalean zenbat denbora pasetan da ondorioak igarteko?
Ba, iegitxe, zei hilabetera nabarmen ikusiko da, sektorean da obra aldetik, ba, zer reflejo da garren krisis honek kostuen igoeran ikusiko da bain.
Aurreko krisialdi batzuetan, eraikuntza enpresa batzuk zarratu egin ziren, ikusi gendun baita be obra batzuk eta airean geratu zirela, olakoak pasauleik ez, krisi hau lusatu ezkero orduan.
Bueno, eske, gertaulik ez, aurreko krisian, ez Ukrainiako inbazioa gertatu zen ondala lai urte, baina aurreko krisi ekonomikoa egon zanean sektoreko lanpostu erdia galdu egin ziren, kontutan eukitzeko da hori, eta lizitazio aldetik eta abar, jeitxiera izan zen, 70%-ekoa, pentsatu bazen, noara, baina ez gagoz momentu horretan, on momentu dagoena da, arazo ikusten dugune da, rentabilitate aldetik kostoan kontrolik ez dagoela, krisia badago petrolea dala eta ez dala, horrek oso zeikusi handia dakar eraikuntzako produktu guztien eta horrek ekarri leikena da ba, arazo bat obran errentabilitate aldetik. Hori da sektoreari ekarri leiken krisia momentu honetan. Baina bueno, ikusin behar da urrengo hileetan zer gertatzen dan, porque ikusitxe kontestua internazionala, ba, notiziak ikusitxe ba, egunero aldatu egiten dire gauzak, eta ez da ikusi zer gertableiken hilabete barro.
Lanpostuak aitatu dozuz, langile kopuruari jagokonez, goraka da, egon da aurreko urteagaz alderatuta, 6,5 Euskadin, eta 3,3 Bizkaian, hau bai dala datu positiboa.
Bai, bai, bai. Zan duten bezala lehen, ba, aurreko krisian, krisialdian, ia, lanpostu erdia galdu ziren, baina, bueno, geldike, ba, gorantz egin dugu azkanengo urteetan, 2018-tik aurrera, eta igez behikusi da goraka da hori, bai. Eta ja basan genke, ba Euskal Herkidegoan baia 300.000 langile dago zela sektorean, bai. Kopuru handia da.
Eraikuntza arloa bera bada egia izan baita be, lan istripu nahiko txoko sektorea be. Ez dakit alde horretatik emon dira prebentziorako eta neurriak azken aldion.
Bueno, hori de gauza bat beti egon behar direna. Oso sektore eraikuntza dakar arazo bat da, esango genduke estana gertatzen beste sektore batzutan, industrian darabera. Eraikuntzan gure tailerra, gure lanpostua, engurua aldatu egiten da egunero, eraikuntza baten. Eta horrek ekarten dau, ba, zailtasun bat prebentzio aldetik. Baina izan behar dana azkanego urteetan prebentzioa ba, aurrera egin da bela, eta integrazioa prebentzioarena eraikuntzako lanetan, ba, gero eta handiago da, eta horrek ekarri da bena da, ba, asidenteak eta istripuak eta bar, ba, bueno, geldike begitxitu egiten junditela ez. Baina, berak sektoreak, takarkako, arrisku bat beti egiten da bena, bizkat zailagoa, prebentzioa aurrera eramatea dana, gure lanpostua, gure ingurua, gure tailerra esan genke, egunero aldatu egiten dala, eta horrek ekarten dau, arazo gehiago ba, prebentzio aldetik. Baina bai, baina azken urteetan, nipentzaten dut, mejora oso nabarmena egon dala hor kontu.
Esan dugu igaz, beharrien kopurua handitu egin zala, langile kopurua handitu egin zala. Sektore batzuetan, esaten dabe, beharrienak topetako arazoak deuki ezala, eta gero, ba, beharrien kualifikatuak eta topetako be arazoak badauki ezala. Ez tekit, eraikuntza arloan, olako arazoi dagoen, ala ez?
Bai, ze arazori orokorrean sektore guztietan dago, danetan. Eta gure sektoreak dakar gaina gauza bat, da, plantilla ba edade handikoa dago hausela, bataz bestekoa, eta horrek ekarten da bena urrengoko urteetan, ez bakarrik aurtengo urteari begira, baizik eta urrengoko ba 5, 6, 7, 8 urtera, ba errelebo handia egongo dala sektorean, jubilazio asko egongo direla, plantillak edadeko plantilla asko dago eta horrek ekarriko da bena da gaur egunin dagoen premiari, ba errelebo hori egiteko beste premia handiagoa, ez? Eta orduan ba ikusitza ba nola dagoen ba esaten da la piramide poblacional eta ze egoeran dagoen orokorrean hor kontun ba bueno tensio handia dagoz ba langileak lortzeko eta gero ba ja ez bakarrik ja preparatuta edo baizik eta langileak edukitzeko ba lan egiteko sektorean baina da gauza bat gertatzen ari dena eraikuntzan eta bai beste sektore guztietan gaur egunean.
Falta hori beraz, orokorrian ikusten dozu ezuek, ez? Bakarrik kualifikatua, bestelako eskulanean be, egon leikela hori
bai,
falta hori, ez?
Bai.
Eta horrein arte komentautako aspektu guztiak aintzat hartuta, positiboa zara, etorkizunari begira, zelako urte aurre ikusten dozu?
Bueno, gure ikuspuntu zan, aurtengo urtea, ba, bizka jarraitu ingo da, bela, tendentzia hau, ikusitxe lehen esan duten bezala hasieran ze produzio txikia dakagun etxe bizitza arloan, ba, eta ikusitxe, ba, bueno, lege barriak onartu direla, eta horrek igual ekarri leikela, arintasun bat, eta bizkat reaktibazio bat hor kontuan da, eta ikusitxe, listazio publiko aldetik bizkat mantendu eta hurrengo urteetan prebizioak esaten da bela, ba, lana egongo dela, ba, hortik, ba, positiboak gara. Gertatzen da, ba, bueno, onda gazu bizkat, kezkaba ikusitxe, ba, kontestu internazionalan ze gertatzen ari dan, ze gertauleiken produkturen presioarekin, eta bar, da horrek, ba, ze tensio ekarrileiken sektorean. Baina orokorrean, gure ikuspuntu da bizka positiboa, lana mantendu egingo dala, eta aurten da, ba, bueno, jarraipen bat egongo dala evoluzio positibo horretan.
Lehen aipatu dugun lege horren eraginak, ondorioak eta ikusteko, zema denpora inguru beharko dala uste dozu?
Ipentzaten dut, pare bat urte beharko direla ikusteko, aldaketa nabarmena egondala kontonetan. Osa, datorren urtean, o urte bibarru jarraitzen badugu esaten, tasa produzioarena bat koma sortzikoa dela, eta ez dala igo, ba ez dakit, irura edo, ba esango dugu, ba, porrot egin da bela bizkan lege horrek, eta ez da bela tresna horrek udaletxeak, eta ez da bela erabili ben preminan, gauzak aldatzeko eraikuntza, etxebizitzan eraikuntzan munduan.
Aurreikuspena hori da, irura heltzea?
Bueno, esan dut irura, esan diken modun irura eta koma bost, o lau.
Zegoentzat, ze kopuru izango zan holan onargarria edo positiboa gitxieneko kopurua edo non kokatzen duzue?
Bueno, ba, oso erresa da hori erosinek ikustea. Gaur egunin eraikuntza badira, 4.000 etxebizitzazi badira igez, orain dela hile batzuk, konsejeroak esan zuen bezala eta dago demanda bat, 1.000 etxebizitzarena gaur egun, ba, 4.000-4.000-ka, ba, ez da hori, premina hori atenduko, ba, urrengo hoi urteetan. Aldaketa bat egoteko, ba, gitxienez, ba, duplika emigo da produzioa, orduan, iru, lau, etxebizitza, mile biztan letzako, igo egin beharko da, ba, bizkat, jutekoa gauzak hobetzen, hori ere minimoan ikusten dutena behar dana. Mobibu gara, 7.000-8.000 etxebizitza produkzioan, bizkat, arazoak juteko ganditzen, ez? Ez dela neongo egoera barrenean.
Etxe, enpresioak horak adua eten barik esan dugu lehen be, erosteko bai eta alokatzeko be bai, etxe bizitzen enpresioak egonkortzeko edo hainbesteko gorakadarik ez egoteko aukerarik ikusten dozue?
Ba, zaila da, ikusitzen on dagoen eskaintzit eskaera ikusitzen, ez da? Azkenengo urteetan ez da egon igoera nabarmena, izan da oso establea, kontutan izan gukata dugun kalkuluetan, da ikusitxe etxe barri libreetan, ata dugun bat azbesteko presioa igez, 4.513 eurokoa, 13.3 euneko igoera eukidau, hau izan da, igez igoera undiena, azkenengoko 15 urteetan, ba, hor lortu dugun bat azbesteko presioa, lehengo aldiz, izen da, orain dela 18 urte, urte ban presioa baino handiagoa. Naioten esan da horregaz, nor dan perspektiba evoluzioa. Orain dela 18 urte gure inkestan, egon zan presioa, aurten lehengo aldiz gainditu dugu, ez? Hori da ikusteko, ba, presioak nabarmen jeitsi egin zala, eta geldike junde altzaten, eta azkanengoko urtean izen da, ba, igoera handiena, eta lehengo aldiz, haundiago izan da, orain dela 18 urte baino. Eta erabilitako etxeetan, igez, gugata dugun batazbesteko presioan igoera izan da 900-ekoa, 3.253 eurokoa metro karratu erabilgarria, ba presio hori, ondio, orain dela 20 urte, 2006-an, atagendun batazbesteko presioa baino, 20-eko txikiagoa da. Orduan, askotan esaten danin, ba, nola doien presioa, gora, bera, bai, presioak goruz dago, nabarmen, momentu honetan, ikusitxe ze tensioak, baina begiratute perspektiba bizkateaz, orain dela 20 urte atzea begiratuta, etxe bizitza barrietan, libreetan, aurten izen da lehengo aldiz presioa handiago izen dana, bat azbestekoa, eta erabilitakoan, oraindik 20 euneko txikiagoa da, orain dela 20 urte baino. Zer gertatuko da, ni pentsatzen dut presioan igoera, mantenduengo egingo direla, gehien bani pentsatzen dut etxe bizitza barrietan, kontutan izan da, ba, kostoak eta ikusten dugula, krisioan hau ikusita momentu honetan daukaguna, ba, azken finean, eraikuntzako presioak, materialak eta abar, eta ba, igoera bat egongo dala. Eta horrek ekarri biko da, da hortik igual igoera bat presioan, etxe bizitza barrietan. Erabilitako etxeetan, hori beste kontesto bat da, imobiliario aldetik horrek etxeak ondala urte asko eginda dagoz, eta horre jarraitzen dabe tendentziak, eskaera eta eskaintza zer dagoen momento bakoitzean begiratuta, hori beste mundu bat da. Baina askotan esaten danin presioak nabarmen, ba bueno, ondo bitzen dut garrantzitsua dela ikustea, erabilitako etxeetan, orain dela 20 urteko, baino bat azbesteko presioa 20 euneko txikiagoa da, Bizkaian.
Ba, Iñaki Urresti, asko bibie bako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur hemen txegeua zegotea gaitik, eta horrengo arte.
Zuberi.
Bai. Bizkaia erratia.